Når man spørger diabetespatienter, hvad de frygter allermest, så er det at få amputeret benene. I denne her episode af Ugeskriftets podcast skal det handle om, hvordan det egentlig ser ud med amputationer i Danmark, og hvilken betydning det kan have at huske at tage sokkerne af. For at gøre mig klogere på det, er jeg taget til Bispebjerg Hospital for at tale med overlæge i endokrinologi, Ole Lander Svendsen. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen.
Jeg hedder Ole Lander Svendsen og er endokrinolog og internmediciner og er overlæge på endokrinologisk afdeling på Bispebjerg Frederiksberg Hospital. Jeg er på matriklen på Bispebjerg Hospital. Og så har vi et sårcenter her på Bispebjerg Hospital, som modtager sår, der har svært ved at hele, og rigtig mange sår på fødder hos diabetespatienter, som har svært ved at hele. Og der har jeg, siden jeg har startet min ansættelse her som overlæge i 2002, har jeg været tilknyttet sårcenteret og været ansvarlig for vores samarbejde og har forsket i sygdomme i diabetesfødder. Og så de senere år har jeg så været professor i endokrinologi med fokus på fodsygdom hos diabetespatienter.
Man regner med, at ca. 1200 patienter om året får foretaget en amputation. Af dem er 60% diabetespatienter.
Amputationer hos diabetespatienter er et stort problem, har været meget større end det er i dag. Og i den her artikel i Ugeskrift for Læger, der kigger vi på, hvordan det er gået over de sidste 40 år, og faktisk er det faldet. Tidligere har det måske været i forhold til ikke-diabetikere, at der 12 gange så mange diabetespatienter, der har fået amputeret benet. Og det er i dag nu kun nede på en 2-4 gange øget i forhold til ikke-diabetespatienter. Så det går bedre med amputationerne i Danmark, men man kan godt undgå det. Hos mange af patienterne, måske ikke hos alle, men hos rigtig mange af dem, kan man godt undgå det ved at følge de retningslinjer, der er på området. Så forebyggelse er rigtig vigtigt. Man kan sige, det vigtigste er, at man ikke får sukkersyge overhovedet. Men det, der er jo type 1 og type 2 sukkersyge, og type 1'erne, det kan man jo ikke rigtig gøre noget ved. Men type 2, hvis man er meget disponeret, hvis ens forældre har type 2 diabetes, så har man 40% chance for at få det selv. Hvis begge forældrene har det, har man 80% chance. Så hvis man ved det, kan man måske allerede der begynde at lade være med at blive overvægtig og begynde at motionere, så man måske undgår at få type 2 diabetes. Når man så får diabetes, så kan man jo risikere at få komplikationer til diabeten. Og der er type 1 og type 2 lidt forskellige, fordi type 1, som der er ca. 25.000 af i Danmark, mens der måske er 350.000 med type 2, altså mange flere med type 2. Men type 1 kommer pludseligt, starter akut, så de har ikke rigtig nogen problemer inden med sukkersygen, mens type 2 det er noget, der er kommet snigende over en årrække. Så mange af dem har allerede problemer fra sukkersygen, når de får stillet diagnosen.
Det betyder, at mange type 2-diabetespatienter allerede har nedsat følesans i fødderne, når de får stillet diagnosen.
Man plejer at sige som tommelfingerregel, at 10% af type 1-patienterne har nedsat følesans i fødderne efter, altså neuropati efter 5 år, mens at det er 50% af type 2'erne efter 10 år. Altså 50% der har nedsat følesans. Og hvis du har nedsat følesans, følesansen er jo til for at beskytte fødderne, kan man sige, ikke? Om du træder på en sten, eller skoen trykker, så sørger du for at tage skoen af og aflaste. Og hvis ikke man har det, hvis man har sukkersyge og ikke kan mærke noget, så får man jo lettere sår, tryksår. Eller, ja, der er eksempler med en negleklipper, der er ligget i skoen, uden patienten har mærket det og sådan noget lignende. Men altså, hvis man ved, man har nedsat følesans, så skal man selvfølgelig være meget omhyggelig med sin fødder. Hvis man så også samtidig har et dårligt kredsløb, altså overforkalkningssygdom, som mange sukkersyge patienter også får, jamen så heler såret ikke, når først man har fået det. Det er i hvert fald meget svært. Så der er det vigtigt, at man har nogle systemer, der gør, at man fanger de her patienter i tide.
Når man først lever med diabetes, er det meget vigtigt, at man årligt, enten hos den praktiserende læge eller på hospitalernes diabetesklinikker, får kigget på ens fødder.
Men har man neuropatien, så skal man i hvert fald tjekkes årligt, og man skal have rådgivning omkring, hvordan man er venlig ved sine fødder, undgår sår. Og det er jo en pædagogisk indsats, som skal intensiveres, når man har en patient, der har problemer med fødderne, og det pludselig er en højere risiko. Og så må man informere patienten om det.
Selvom Ole Lander Svendsen mener, at de eksisterende retningslinjer er gode, så er der stadig stor forskel på, hvor alvorligt man ser på fodsår hos diabetespatienterne ude i regionerne.
Det varierer faktisk fra region til region, så det kan man godt gøre bedre. Retningslinjerne er der, man skal bare sørge for, at de bliver fuldt. Men vi har regionernes kliniske kvalitetsprogram, RKKP, som registrerer, hvordan vi, om vi er gode nok, om vi gør det, vi siger, vi vil gøre. Og der kan man se, at vi er ikke i mål. Heller ikke på regionens diabetesklinikker er man ikke i mål. Man får ikke lavet alle de årlige fodscreeninger, som man skal. Og i praksis gør man det heller ikke. Det er endnu værre.
Så man skal simpelthen sørge for, at de strømper, de kommer
af? Ja, tag sokkerne af. Ja, det er rigtigt, det siger vi. Jeg glemmer aldrig en sygeplejerske på vores medicinske modtagerafdeling, kommer ind, og patienten har infektion ukendt hvor, og så har patienten strømperne på og siger til sygeplejeren, hvorfor ikke tager strømperne af og kigget på det? Så siger hun, det kan hun ikke lide på de patienter, fordi sidste gang hun tog en sok af, så hang tåen med fast i sokken og røg med af. Men det er altså vigtigt, at de der strømper kommer af, og man ser på fødderne hos diabetespatienterne. Også fordi, at når man nu har nervebetændelse, som halvdelen af type 2-diabetikerne har efter nogle år, så kan man ikke føle, men det er også sådan, at det rammer også musklerne, de motoriske nerver, sådan at man får muskelatrofi, og så får man fejlstillinger. Det rammer også svedkirtlerne, så man ikke, altså at huden bliver tør og sprækker. Så det skal man kigge efter, og man skal smøre med fugtighedscreme. Man skal sørge for at kigge fødderne efter. Altså, men lægen skal i hvert fald tage sokkerne af mindst en gang om året og skal undersøge fødderne. Og patienterne bør også gå til en fodterapeut, en praktiserende fodterapeut. Og alt efter, hvor stor deres risiko for er for at få problemer med fødderne, så får de tilskud til årsbesøg, hvis ikke der er nogen problemer. Men ellers skal de få til uendelig mange, hvis de har haft fodsår, så har de en høj risiko for at få det igen.
Hvad er det for nogen, altså når man så når ud til, at man simpelthen er nødt til at amputere? Hvordan er fordelingen af de der amputationer? Altså, jeg ved godt, man starter nede,
ja,
og nogen, så går højere op.
Der er nogen, der kalder det salami-metoden, ja. Og det har jo været negativt tidligere, men det er faktisk godt, fordi er noget af det, man har spurgt diabetespatienter, hvad er det værste? Hvad det, de frygter allermest? Jeg må tro, det var nyrerne eller en blodprop i hjernen, så det blev larm eller i hjertet. Men det er faktisk en amputation, fordi så mister de deres førlighed og livskvalitet. Så derfor vil man jo gøre meget for at bevare deres førlighed. Og det gør man jo ved at, man kan sige, i stedet for altså komme hurtigt. Hvis det starter med et lille sår på tåen, så, og hvis ikke man gør noget, så spreder det sig måske som en betændelse op ad benet, og de kan få gangræne, koldbrand op ad benet, hvis infektionen spreder sig. Og hvis det går ind i knoglen, så er det jo nødvendigt at fjerne knoglen. Men hvis man nu kan undgå en tå eller lidt op på forfoden, så man kan sige, at der er helt så langt ned som muligt, altså, så man ikke mister så meget væv og fod, tå, ben ad gangen. Men altså, det er jo klart, at hvis det truer livet, og så er man nødt til at gå højere og højere op. Det kan være en krusamputation, eller det kan være en femuramputation. Og man kan også se på dødeligheden, at jo højere op man kommer, jo større er dødeligheden. Hvis du får en femuramputation, så er et års overlevelsen, jeg tror, det er 50%, eller sådan en, ikke halvdelen er døde efter et år. Men det adskiller sig så ikke fra sukkersygepatienter, eller hvis ikke du har sukkersyge. Det er det samme, hvor vi måske troede, det ville være værre, hvis man havde sukkersyge. Men det lader ikke til at være det. De her patienter er jo, vi plejer at sige, diabetesfodsygdomme er komplikation til komplikationerne. Så de har mange andre ting, de slås med patienterne andre lidelser. Det kan være rygerlunger, kol, eller hjertekarsygdom, eller tidligere epilepsi, eller nedsat nyrefunktion. Vi presser jo meget på for, at hver gang du kommer med fodsår, så for at undgå amputation, så er det vigtigt, at du har fået noget kardiologisk vurdering. Og der laver man for eksempel blodtryk nede i, og det skal helst være i tæerne, fordi at man kan ikke bruge ankeltrykket til noget på grund af de her stive kar. Diabetikerne, men hvis tårtrykket er lavt, så skal de vurderes med henblik på, om man kan lave noget kardiologi, som kan bedre kredsløbet, blodforsyningen ned til foden, så de bedre kan hele. Og det, der vil vi gerne være aggressive, vi vil gerne være tidligt ude og måske bruge nogle nye teknikker, hvor man kan lave ballonudvidelser. Normalt så går man, når man fører man kateter ind op fra lysken og ned. Der er man nu også begyndt at lægge kateter ind nede på fodryggen, ned i foden, og så gå den vej retrograd ind og lave ballonudvidelser lokalt, så man måske bedre heler sårene, så man undgår amputationerne også mere. Altså distalt nede på fodniveau, hvor, fordi man ved, at diabetespatienter, de har sådan meget, meget overforkalken nedadtil. Ikke opadtil over knæniveau på de store arterier, men rigtig meget nedadtil. Og det kan være sværere at gøre noget ved. Men der er jo nogle karkirurger, at de mest negative af dem, de siger jo, at det, når de laver karkirurgi, det handler jo bare om, at patienten alligevel dør om et år, men så har de to ben i stedet for et ben. Ikke? Det er jo sådan, det mest pessimister siger sådan. Og der prøver vi at skubbe lidt til dem, og om ikke de kan udvikle nogle metoder, og se om ikke vil gøre det bedre end det. Det afhænger meget af den enkelte karkirurg, men der er i hvert fald mindst én karkirurg på Rigshospitalet, som har interesse for det, og er ved at sætte nogle projekter op for at se om også det her gang her. Altså det man er bange for, det er, at man laver ulykker dernede, at man måske får en prop i stedet for ikke at lukke for et kar.
Ballonudvidelser gennem foden er langt fra standardprocedure, men der er ifølge Ole Lander Svendsen ingen tvivl om, at det karkirurgiske speciale har været fuldstændig revolutionerende for behandlingen af komplikationer i forbindelse med diabetes.
Karkirurgien blev indført i Danmark i 80'erne, og der kan man bare se, at amputationerne faldet efterfølgende. Og det var alle dem, der havde overforkalkningssygdom. Altså der kunne man jo ikke gøre noget, før karkirurgien kom. Ikke? Der fik de koldbrand, og så var det det. Hvis medmindre man nåede at amputere benet inden. Så det, men antallet af amputationer er helt sikkert gået ned i forbindelse med, at der kom karkirurgi og de multiple teams, som gør, at man har fået mere erfaring med de der lunefulde tilfælde. Det der er sådan en betydelig patientdelay på at gå til lægen. Altså man håber, at det går over, og hvis man får en hævet fod eller et sår på tåen, der ikke heler, og så bliver tåen rød. Og så går man ikke til lægen, man tænker, at det nok går. Og der ligger jo en pædagogisk opgave i, hos de her risikopatienter, at man fortæller dem, at lige så snart de får akut foot attack, altså ligesom hvis du får en akut blodprop ondt i hjertet, så kommer man bare bue ind og får lavet trombolyse og får lavet PCI-behandling, at du får lagt stent ind med det samme. Ligesådan, hvis du får noget i hjernen, akut stroke, så bliver man også bare buet ind og behandling inden for timer. Sådan er det måske også med foden, eller er sådan med foden, at det går hurtigst. En absces, det kan sprede sig ret hurtigt, så der skal man også behandles inden for timer. Akut foot attack, akut foot, diabetes fod, det skal man gøre hurtigt. Og så skal man ind til multidisciplinære teams hurtigt. Så der er patientdelay, de går for sent til lægen, og så er der måske også, hvis ikke man er klar over, at det er så alvorligt, så trækker man den måske. Og det er jo tit sådan, at det er den sidste hverdag op til en periode med helligdage, nu forskellige påsen, der kommer, ikke? Så kommer patienten ind der, ikke? Og så venter de måske lige til den anden side af påsken, og så er løbet kørt for.
Og her har Ole Lander Svendsen et par gode råd til lægerne ude i praksis og akutmodtagelserne.
Som læge, så skal man huske at tage sokkerne af fødderne og kigge på fødderne. Og man skal huske at informere de patienter, der har risiko. Altså lige snart de har neuropati eller dårlig kredsløb eller har haft et sår, at så skal de henvende sig med det samme, hvis der kommer noget akut med foden.
Du har været inde på det her med, hvad man kan gøre for at forebygge Altså, tror du, at nu snakker man jo rigtig meget om vægttabsmedicin og så videre i øjeblikket. Tror du, at det kan have en positiv faktor for, hvordan at det her billede kommer til at se ud i fremtiden?
Ja, så nu har jeg selv været formand for Dansk Adipose-Selskab en gang. Og jeg sad lige og kiggede på en leder, jeg havde skrevet i 2004, altså det er 20 år siden, om at vi ikke havde nogen behandling af svær overvægt. Og der var mange medicamenter, der prøvede. Og det der med, at man måske havde en termostat, en rheostat i hjernen, som havde et setpoint. Og hver gang vi prøvede at få det ned og tog sammen med viljestyrke, så kunne vi tabe i vægt. Og lige snart vi slappede lidt af, så tog vi på igen, fordi vi havde nogle neuroendokrine systemer, som gjorde, at vores krop nu skulle have den vægt, den skulle have. Så man skulle have nogle stoffer, der greb ind i det der. Og det har vi faktisk nu med WeGoWe, med GLP-1-stofferne, og der er masser af andre på vej i samme boldgade. Altså, udfordringen nu er, at det er så dyrt, det læser man jo i pressen, men det er jo, jeg mener, det er jo Guds gave, sådan set, at pludselig har vi en behandling, der virker. Nu er der Novo Nordisk's WeGoWe, men på kongresserne, de årlige diabeteskongresser, hører vi om nye produkter, der er på vej. Og nogle produkter, hvor du har tabt 30% i kropsvægten og stadig taber dig. Det der WeGoWe, der er et tarmhormon, og nu er der nogle nye, hvor der så er to andre tarmhormoner med, og som taber sig markant. Så nu er vi begyndt at diskutere, jamen, hvornår har man tabt sig så meget, at det måske begynder at blive for meget, og vi skal stoppe behandlingen. Så det synes jeg er meget interessant. Det er klart, når vi snakker diabetes, og du bliver normalvægtig, ligesom hvis du bliver opereret med fedmekirurgi, så er der jo nogen, der er raske. Altså, de har ikke sukkersyge mere, i hvert fald ikke forhøjet blodsukker, når de er blevet opereret. Og sådan vil det også være med de her vægttabsmediciner, som jo også er vist at nedsætte hjertekardødeligheden. Og der er nogle enkelte studier, der tyder på, at de patienter, der får de her GLP-1-stoffer, de har også færre amputationer. Det er faktisk en dansk population ude for Steno Diabetescenter, der har vist det for nylig. Og vi sætter et forsøg op nu her, som Novo Nordisk har finansieret. De har ikke noget, jeg skulle have sagt, men de har givet pengene. Så vi sætter et forsøg op, hvor patienter med diabetes og fodsår, der får nogen placebo, og nogen får så Ozempic. Og så skal vi se, om der er forskel på sårhelingen der.
Altså, de behøver ikke at være meget overvægtige for at få det?
Det er udelukkende, om det er klart, hvis de er helt mod undervægt og ikke skal tabe sig, så kan de måske ikke få det. Men det er jo ikke sikkert, at de taber sig. Det er ikke alle, der taber sig på Ozempic. Det er det ikke, men det virker på blodsukkerreduktion, og så virker det måske også på sårene. Vi har talt om, at vi måske skulle give det ned om i sårkanten, men i første omgang så bliver det på vanlig vis altså subkutant i maveskinnet. Så det er meget spændende. Der er dyreforsøg og celleforsøg, som viser, at de her stoffer virker antiinflammatorisk og giver karnydannelse, så der er mange indikationer for, at det også hjælper på det.
Betyder det så, at man om 20 år i en ideel verden næsten helt kan undgå at amputere?
Det vi har kigget på her, det er incidensraten, og det er, hvor mange amputationer er der per ledet år, per diabetespatient. Og det går nedad. Det vil sige, for en enkelt diabetespatient er risikoen meget mindre. Men fordi der nu bliver så mange flere diabetespatienter, altså de næste fra 1 til 40, så bliver der 50% flere diabetespatienter globalt. Altså vi går fra 500 til 750 millioner globalt, der har diabetes. Og alene det gør jo, at der er flere amputationer, og det er der også i Danmark. Der er flere amputationer, end der har været tidligere, men der er også mange flere diabetespatienter, så derfor bliver antallet af amputationer for den enkelte patient, risikoen for den enkelte patient, bliver mindre. Hvor den før var 12 gange så høj i forhold til dem, der ikke havde diabetes, så er den kun 2-4 gange så høj.